kolēģi, labrīt! Sākam mūsu 5. jūnija kārtējo saimas sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Edvīns Šnore, Ilze Indriksone, Jurģis Klotiņš, Ināra Mūrniece, Nauris Puntulis, Artūrs Būtāns, Jānis Dombrava, Edmunds Teirumnieks, Jānis Grasbergs, Uģis Mitrevits, Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Edvards Smiltēns, lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu deklarācija par padomju okupācijas režīma noziedzīgi īstenoto rusifikāciju Latvijā un tās lingvistisko seku novēršanu. Viens var runāt par, viens pret, par pieteicies runāt deputāts Edvīns Šnore. Kolēģis, lūdzu mazliet klusāk. Paldies.
Labrīt, cienamie kolēģi. Padomju Savienības vara Latvijā 50 gados realizēja gan rīz to pašu, ko pēc uzvaras bija iecerējuši realizēt nacisti. Respektīvi Latviju kolonizēt, latviešus daļu izsūtīt, atlikušo daļu padarīt par minoritāti, tā lai dominētu iekarotāju un viņu valodu. Pēc RS okupācijas beigās latviešu īpatsvars bija noslīdējis līdz 52%. Nevelti Eiropas padomes parlamentārā asamblēja 87. Gadā brīdināja, ka Baltijas tautu, tostarp latviešu identitāti, pēc RS okupācijā ir nopietni apdraudēta. Pats galvenais drauds – masu kolonizācija un rusifikācija, kuras sekas pat šodien 35 gadus pēc neatkarības atjaunošanas nav pārvarētas. Jā, daudz kas ir izdarīts, ir likvidēta segregātā skolu sistēma, ir pieņemta likumi, kas stiprina latviešu valodu, taču praksē valsts valodas pozīcijas un lietojums vēl arvien nav tāds, kāds tas bija pirms okupācijas. Daudz pēc RS laika iebraucēji konsekventi turpina uzstāt, lai ar viņiem runā krievu valodā. Gluži kā PSRS laikā. Un ņemot vērā šīs grupas ievērojamo īpatsvaru, valsts un uzņēmēji bieži pēc inerģiskiem spiedienam pakļaujās. Uz latviešu valodas rēķina, protams. Krievu valodu prasa no jaunajiem ārstiem, policistiem, pārdevējiem, pat noliktavu darbiniekiem. Kā rezultātā daudz jaunieši Latvijā neatrod darbu un izceļo, jo māk Eiropas valodas, bet ne krieviski. Turpinot finansēt krievu valodas apraidi, valsts šo situāciju tikai pasliktina, jo saknē likvidē jebkādu motivāciju mācīties latviski, ja reiz viss ir pieejams krieviski. Taču galvenais ļaunums, ko rusifikācijas uzturēšana rada, ir draudi Latvijas drošībai. Valstī, kas atrodas tajā, tā saucamajā krievu pasaulē, risks piedzīvot Krievijas iebrukumu ir daudzkārt lielāks nekā valstī, kas nav rusificēta. Pie šāda secinājuma ir nonākusi Ukraina. Tieši tāpēc Ukrainas sabiedriskais medijs kopš kara sākuma ir izbeidzis raidīt krievu valodā. Un tieši tāpēc Ukrainas vēstnieks Latvijas Radio 4 uz krievisku uzdotiem jautājumiem atbild drīzāk angliski, bet ne krieviski. Ukrainai ir pārāk rūkta pieredze ar rusifikāciju un ar tās sekām šodien. Mums darētu ieklausīties tajā, ko dara un ko saka Ukraina. Tāpēc deklarācijā aicinām valdību rīkoties, lai novērstu rusifikācijas sekas Latvijā. Aicinām 3 mēnešu laikā izveidot speciālistu komisiju, kas izstrādātu visaptverošu rīcības programmu rusifikācijas lingvistisko seku novēršanai un sagatavot nepieciešamos normatīvo aktu projektus, kuras ministra kabinets līdz 2026. Gada 1. Janvārim iesniegtu saimai. Ir pēdējais laiks likvidēt okupācijas sekas, kas bremzē Latvijas attīstību un neļauj Latvijai izrauties no austrumu orbītas atšķirībā no obām pārējām Baltijas valstīm, gan lingvistiski, gan ekonomiski. Latvija kā neatkarīga valsts var pastāvēt tikai rietumu pasaulē un tikai rietumu civilizācijā. Tāpēc rusifikācijas seku pārvarēšana ilgtermiņā ir valsts izdzīvošanas jautājums. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam pret Aleksejam Rosļikovam.
Augstu godātu kolēģi! Es domāju, ka šajā mirklī jūs varat vismaz pamēģināt man paklausīties, ko es jums mēģināšu pateikt. Vismaz var būt. Varat nerādīt to saviem kolēģiem, bet pamēģiniet vismaz iekšā sevī, saprast, ko jūs tagad darāt. Mūsu vecāki, kopā ar jūsu vecākiem, ar daži labi deputāti arī tur bijuši, ir stāvējuši kopā uz barikādēm. Visi ticējuši tam, ko viņi dara. Bet neviens no mums šodien nav vainīgs, neviens šeit, ka jūs izjūtat iekšējo naidu pret mūsu valodu. Kas būs tālāk? Jūs izdomāsiet mums atsevišķu rezervātu, ka krievu valodīgiem. Jūs mēģināsiet varbūt mūs kaut kādīgi atzīmēt ar īpašiem burtiem. Varbūt jūs pieņemsiet likumu, ka es vairs nevaru saukt savu bērnu kaut kāda noteikta vārdu, jo viņš ir krieviskots. Būs kaut kāds tikai obligāts. Jānis, Pēteris, Kristaps, nekāds Aleksejs, Viktors un Natālē vairs neeksistēs, jo tas būs aizliegts. Jo tu esi naida kurinātājs, ja tu esi nosaucis savu dēlu Viktors, vai ne? Tev jānosauc obligāti savu dēlu par Jāni. Kas būs tālāk, kolēģi? Jūs katru dienu ar savu lēmumu, klusums, jūs katru dienu ar savu lēmumu bombardējāt mūsu ģimenes. Jūs katru dienu ar saviem likumiem bombardējāt mūsu bērnu skolā. Jūs katru dienu apvienotais saraksts Jauna vienotība un Nacionāla apvienība bombardējāt mūsu vecākus. Jūs katru dienu augsti godāt Nacionāla apvienība, Jauna vienotība, apvienotais saraksts un zaļzemnieki tur arī. Jūs nodarbojaties ar teroristiskiem aktiem tikai savas valsts ietveros. Un tas ir absolūtais fakts, augsti godāt kolēģi. Jūs paspēlējāties, augsti godāt kolēģi, ar bankiem, ar pakalpojumiem. Jūs paspēlējāties, augsti godāti kolēģi, ar skolas reformu, un tagad jums ir tāds izsalkums izdarīt kaut ko vēl vairāk. Tagad jums gribas jau pa nopietno aiziet, vai ne? Un aizliegt man runāt publiskā telpa ārā pie veikalā, pie upes, pie pašā mājas, runāt krievu valodā, jo tas jūsu skatījumā noziedzīgs nodarījums. Nacionālās apvienības redzējuma tas ir noziegums, ka mani sauc Aleksejs, un es zinu, ka manā valoda ir krievu valoda. Piedošana Nacionāla apvienība, ka tā ir. Laikam jums ir baigi slikts miegs no tā. Vēlreiz apvienotais saraksts, beidziet sacensties ar Nacionālu apvienību, kurš tur no jums ir radikālāks. Vēlreiz, puse no Latvijas iedzīvotājiem runā krieviski. Puse no Latvijas iedzīvotājiem ir krievu valoda, dzimta valoda. Pusi no Latvijas runā krievu valodu ne tikai mājas, bet katru dienu ikdiena Jauna vienotība. Katru dienu. Mēs esam neatņēmama sastāvdaļa no šīs valsts. Mēs esam
neatņēmama sastāvdaļa. Roslikau, kungs, mazliet klusāk.
Mēs esam neatņēmama sastāvdaļa no šīs valsts nākotnes augsti godātais apvienotais saraksts. Vēlreiz, ko jūs tur murmināt atkal? Vēlreiz atcerieties vienu lietu. Bez mums, bez krievu valodīgiem. Jums nebūs nekādas nākotnes, jo mēs esam puse no valsts. Mēs esam puse no valsts, un atcerieties to labi. Katru dienu mēs stāvam jums blakus. Katru dienu mēs palīdzam attīstīt mūsu valsti. Katru dienu mēs nesam savu pienesumu, lai mūsu valsts attīstās un iet uz priekšu. Bet jūs visu laiku visu, ko darāt, ierobežojāt. Censaties mums kaut ko atņemt. Censaties mums norādīt vietu. Kam ticēt? Kāds ir Dievs? Kādi ir Ziemassvētki? Kāds ir jaunais gads? Ar ko drīkst runāt, ar ko nedrīkst runāt? Atcerieties vienu lietu. Nas boļši ruski jizik, nas jizik.
Roslikau kungs, saimā drīkst runāt tikai latviešu valodā. Mazliet mieru. Kolēģi. Kolēģi, mazu mirklīti. 10 minūtes pārtraukums. Un par procedūru lūdzu. jautās par procedūru. Par procedūru tūlīt vien mirkli lūdzu Zanda.
Godātie kolēģis uzskata, ka tika rupji pārkāpts kārtības rūles, un es pieprasu izraidīt deputātu Rusliko no zāles.
Kurš? 74. Tā. Tā tad lūdzu Es nolasīšu kolēģi vienmirklīti. Tātad atbilstoši Saeimas kārtības roļa 74. punktam, ja runātājs vai kāds sēdes dalībnieks nepaklausa sēdes vadītāja aizrādījumiem vai atļaujas lietot apvainojošus, vai ar Saeimas cieņu nesavienojams izteiciens vai traucēt kārtības sēdes laikā, sēdes vadītājs viņu sauc pie kārtības vai liedz viņam runāt vai atsevišķos gadījumos liek Saeimai priekšā izslēgt viņu uz 1-6 sēdēm. Kolēģi, kādi priekšlikumi? Lūdzu par procedūru. Lūdzu.
Lūdzu izslēgt deputātu Rusliko no šodienas Saeimas sēdes.
Kolēģi, mums par to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, ka attiecīgi deputātu Aleksēju Rusliko par šodien neētisku rīcību un attiecīgi lietojot krievu valodu Saeimas sēdē, izrādot necieņu Saeimai, izrādot necieņu Saeimai un deputātiem izslēgt Rusliko kungu uz šodienas sēdes. Priekšlikums bija uz vienu. Lūdzu, balsojumu režīms. Par procedūru vēl kāds gribēja? Nē, tātad uz vienu sēdi, šodienas sēdi. Lūdzu, balsojums. Lūdzu, rezultātu. Par 65 pret 13 atturas 1. Rusliko kungs, jūs uz šodienas sēdi esat izraidīts. Kolēģi, Rusļikova kungs, jums šobrīd nav tiesību atrasties zālē. Lūdzu atstājiet zāli. Atbilstoši Saeimas kārtības rullim, lai būtu precīzi, tātad atbilstoši Saeimas kārtības rullim 75. panta 3. daļai izslēgtais deputāts nedrīkst atrasties Saeimas sēžu zālē. Es nezinu, tā esam pārtraukumi, bišķiņ vajag. Kolēģi, es jau teicu, 10 minūtes pārtraukums. 10 minūtes pārtraukums.